Už jste někdy ochutnali kávu oslazenou lékořicí? Pokud ne, budete na tu zvláštní chuť teoreticky připraveni, protože právě takovou kávu popíjejí ve Švédsku. Ze Skandinávie zamíříme do orientálních lázní v gruzínském hlavním městě Tbilisi. Dopřejeme si tam očistu duše i těla. Pak se projdeme jednou zdánlivě starou čtvrtí v Pekingu a ještě stihneme návštěvu westernového městečka v Arizoně. Říká se mu Pouštní Hollywood. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Znáte to české úsloví, stojí to za pendrek. Tak to by spousta Skandinávců o lékořici nikdy neřekla. Hlavně Finové a Švédové ji mají moc rádi a v nejrůznějších formách. Ve Švédsku se o tom na vlastní oči, uši i chuť přesvědčil kolega Jakub Lucký.
Začíná to výrobou cukerného roztoku. Tady se to připraví, pak se to přečerpá sem do tohoto stroje. Tady přidáme mouku. Když chceme, aby výsledný produkt byl bez lepku, tak je to buď rýžová mouka nebo kukuřičný škrob a samozřejmě také příchutě.
Vysvětlujeme Ósa, milá zaměstnankyně továrny na lékořicové bonbony.
Je tady několik tanků, ve kterých se ta lékořice zahřívá, ona se vlastně přímo v tom stroji uvaří a potom ji stroj vytvaruje do správného tvaru a v takových dlouhých, skoro bych řekl nekonečných provazech se táhne po chladicích pásech, odkud se potom dostane až nakonec, kde se krájí na různě dlouhé kousky.
Odborníkem na tuto hlavní příchuť, lékořici, je ve firmě Martin, původní profesí someliér.
Je to vlastně keř. Jeho kořeny se vytrhají ze země, rozdrtí, namočí do vody a uvaří.
A když se pak výsledný vývar usuší, vznikne z něj lékořicový extrakt, který se drtí na prášek.
Lékořicový prášek nebo extrakt je koření, tak jako třeba pepř. Dá se libovolně přidat do jídla, zejména do desertů. Můžete ho přidat vlastně kamkoliv. Hodí se k tučným jídlům, jako třeba smetanová jídla nebo vepřové nebo zmrzlina.
Speciálně tou, kterou si ale každý může připravit doma, je lékořicová káva.
Když máte espresso, tak si vezmete trochu lékořicového prášku a zamícháte ho do něj. Takže místo cukru budete mít lékořici. Použijte ale méně prášku, než kolik byste dali cukru, protože lékořicový prášek je sladší.
Tak trošku prášku nabrat na lžičku, nasypat to tam. Zamíchat.
No, má to takovou zajímavou sladkou dochuť. Právě sladká chuť je jednou z příčin, proč si lékořice všímají i jiné firmy než ty, které vyrábí cukrovinky.
Je to farmaceutický průmysl. Existují i deriváty z lékořice, třeba glycyrizín, který je přirozené sladidlo. Ten se ve farmacii používá samotný pro maskování hořké chuti.
Vysvětluje mi Majke, milá Holanďanka, která pracuje pro Reitenberg Basics, firmu, která se zabývá technologiemi výroby a zpracování lékořice. Glycyrizín, tedy sladká chuť v lékořici, je to, co na tmavě hnědých a černých bonbónech láká její milovníky. Proč ale některým lékořice nechutná?
Když lidé ochutnávají lékořici, tak jim většinou vadí chuť anýzu. Je velmi běžné, že výrobci do lékořice přidávají spoustu anýzového oleje, protože je levnější než lékořicový extrakt.
A proto Martin doporučuje na lékořici nešetřit. Ze Švédska Jakub Lucký, Český rozhlas.
Autor reportáže je teď s námi ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jakube, máš rád pendrek?
Moc. Já jsem si ho zejména ve Švédsku oblíbil a taky jsem ostatně přinesl vzorek. Mám ho tady sebou.
Tady máme pro srovnání taky českou variantu.
Tak to, co jsem přinesl já, bude asi trochu jiné než ta lékořice, co se prodává u nás v Čechách. To je švédská lékořice od Martina, to znamená, je tam spousta lékořicového prášku, žádný anýzový olej a je v tom salmiak, což je jiné složení, ale chutná to stejně jako sůl. Navíc je to v salmiaku obalené, takže je to víc slané.
Ochutnáme. To slovo víc musíme si představit o hodně víc.
Rozhodně.
Protože je to samá sůl vlastně v puse a někde v pozadí je ta pendrková chuť.
Je to tak, oni tu slanou chuť Švédové mají dost rádi a cpoují do leda z čeho.
A ta pendrková chuť, jak zjišťuji, je velice silná ke konci.
Je to tak, ono je to ostatně cítit vlastně v té kávě, o které jsme mluvili v té reportáži, kde nejdřív je cítit káva dlouhou dobu jenom a najednou tam, kde člověk čeká takový ten hořký dojezd, který káva má, tak najednou je sladko.
Čím si vysvětluješ tu skandinávskou inklinaci k slané příchuti lékořice?
Já jsem se na to vyptával několika Švédů, protože Švédové celkově hodně solí a když si člověk dá v nějaké místní restauraci něco, tak cítí, že je to skoro až přesolené, aspoň na můj vkus, a Švédové argumentují tím, že mají rádi slané jídlo, protože historicky se všechno konzervovalo solí. Ve Švédsku zima trvá o něco díl než u nás a potřebovali to udržet. A tou nejtypičtější věcí, která se tam jí, jsou ryby, které se jednoduše nasolují, takže vlastně historicky ta sůl tam zůstala jako něco velmi oblíbeného.
A nějaká taková ta osvěta, že se má solit málo?
To se tam, myslím, postupně dostává, ale velmi pomalu. Švédsko donedávna mělo úplně jiné normy než zbytek Evropy, například na to, kolik soli může člověk denně sníst. Oni to postupně snižují a nějak se snaží přece jenom ten přísun soli a s tím spojené zdravotní potíže trošku omezit a pomoct lidem, aby tolik nesolili.
Teď mě napadlo, pod co spadá švédský pendrek? Jsou to sladkosti nebo slanosti?
Švédové to považují za sladkosti, jednoznačně. Ve Švédsku se totiž sladkosti prodávají často na váhu. Vlastně každý supermarket má obrovský pult bonbonů na váhu a tam se běžně bonbony kupují. Nekupují se pytlíky, tak jak u nás, ale každý přijde, vezme si větší nebo menší kýblíček, které jsou tam připravené, papírové, a do toho si nabere, co se mu zaprvé líbí, ale především, aby toho bylo taky dost.
Říká znalec lékořice, kolega Jakub Lucký, děkujeme.
Naslyšenou.
Švédský slaný pendrek má takovou sílu, že cestu do Gruzie jsme urazili, než bys řekl Švec. Jsme v Tiflisu. Tak se kdysi jmenovalo gruzínské hlavní město Tbilisi. Původní název Tiflis odkazuje k horkým a léčivým pramenům, které příští z rokle přímo v centru města. Dnešní podobu lázně získali za osmanské nadvlády. A jak přímo na místě zjistil náš zpravodaj Martin Dorazín, dnes jsou tyto koupele místem společenského života a je třeba umět se tam náležitě chovat.
Návštěva těchto lázní to není jen věc očisty těla, ale také duše. A je to velký zážitek pro ty, kteří mají rádi architekturu a historii. Péče o své zdraví, tělo a osobní hygienu patří k tomu dědictví, které tady zanechala Osmanská říše. Místní znalci zdejšího lázeňského života mi doporučili termální lázně Gulo.
Mě zavod Gulo. Jak báně zavod, da?
No a v těch pracuje a ochotně vám všechno vysvětlí paní Gulo.
Вот как я вам скажу, вот баня обычно приходят.
Řeknu vám, že do lázní by lidi hlavně neměli chodit opilí. Takové výtečníky já už u vchodu vyhazuju, takže přijďte k nám se střízlivou hlavou a nalačno. Najíte se až potom. 90% lidí, kteří ke mně chodí, jsou ale dobří a inteligentní. A těch zbylých 10%, no ano, někdy se i poperou, jak už to tak chodí.
Pod těmi kupolemi se totiž skrývají malé sály, které vám nabídnou nejen relaxaci, ale také soukromí. Objednat si tady můžete čaj, případně nějaké nápoje podle vlastního uvážení, no a strávit tady můžete tolik času, kolik budete chtít a nakolik budete mít peněz. Dřív tyto lázně bývaly prakticky zdarma a jednu dobu dokonce tato sirná léčivá voda proudila i v tbiliském vodovodu. Takže lidé doma prakticky každý den mohli prodělat léčebnou kůru, tedy pokud se myli.
Tato voda působí blahodárně proti řídnutí kostí, léčí kožní nemoci a má omlazující účinky. Podívejte se na mě, já už tady pracuji 28 let a ta voda je pro mě jako droga. Nemůžu bez ní žít, kdybych se každý den nevykoupala, budu se cítit špatně. Naše voda vás probere, zlepší vám náladu i zdraví. Je pro mě vším a všem ji doporučuji.
Nejprve před vstupem do té sirnaté vody se musíte důkladně omýt. Ty bazénky jsou sice průtokové, Tedy voda se v nich mění, ale ne samozřejmě celá. Ostatně jako v každém jiném bazénu. No ale všichni předem doporučují se důkladně omýt. Můžete si pořídit i dražší salonek, například se saunou, anebo prostý, jenom s jedním bazénem, nebo se dvěma bazény, se studenou a teplou vodou. Ta teplota je přirozená. Je to voda horká, sirnatá a musí se chladit.
Po 15, po 10 minut možná 2-3 razy.
Do koupele se za hodinu můžete ponořit dvakrát až třikrát na 10-15 minut. To nemůže uškodit nikomu s výjimkou kardiaků, ale i ti mohou koupel přijímat, když do ní vstoupí krátce a jen do půl těla. Lázně nedoporučujeme lidem s trombózou nebo určitými ženskými nemocemi. Naopak lidé s lupenkou si lázně pochvalují. Naše voda je sice nevyléčí, ale pomáhá zmírnit průběh. Všechny ostatní kožní nemoci se u nás léčit dají.
Tbiliské koupele paní Gulo jsou i místem čilého společenského života. Lidé sem přicházejí slavit narozeniny, mladí se tu loučí se svobodou a taky tu mívají významné hosty.
U nás pobýval zesnulý polský prezident Lech Kaczyński a také bývalý ukrajinský prezident Viktor Juščenko, který si tu léčil kůži poté, co ho skoro smrtelně otrávili. A u nás se vykoupal také zpěvák Sting.
U nás byl pivec Sting.
Tbiliské turecké lázně mají kromě léčivé vody také nádhernou akustiku. Jak asi slyšíte sami. A za poměrně nevelký obnos 10 lari, to je asi 90 korun, si můžete zaplatit služby Tjoršika. To není masér, to je člověk, který vás prostě důkladně omije a protře vám prokrví pokožku takovou hrubou houbou. A pak vás pěkně od hlavy až k patě umije mydlinkami. Z tbiliských tureckých lázní Martin Dorazín, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
V lázních jsme trochu rozlenivěli, to nás ale rychle přejde, protože míříme do Pekingu. Číňané říkají, že co je moderní, to je hezké a vydělává. A co je staré, to prý může být také pěkné, ale zas tak dobrý biznis to není. Tenhle pohled na svět ovlivňuje i vzhled čínských měst. Moderna tam má jednoznačně navrch. A tak se člověku snadno může stát, že to, co považuje za historickou památku, je ve skutečnosti perfektní novodobá kopie. Může to být i celá městská čtvrť. Do jedné takové nás vezme náš zpravodaj David Jakš.
Ne o víkendu a ne o svátcích. Tak zní základní pravidlo, jak se kdekoliv v Pekingu vyhnout totálně přelidněným místům. Je neděle, vrcholí svátky jara a tak jsem tady. Jedno z posledních míst se závanem císařství, mandarínů a intrik spojených s poslední dynastií Čchin začíná na jižním konci slavného náměstí Tiananmen. Právě tady, kdy si začínala železniční trať Tianhua. Spojovala Peking a Harbín a později se dočkala i připojení na transsibiřskou magistrálu.
Starší železnici už v Číně nenajdete. Vlastně ano, jeden z úseků kolem Šanghaje je ještě starší, ale myslím, že už je dneska součástí šanghajského metra, takže z něj vlastně už nic nezbylo.
Vysvětluje mi pan Zhang. Stojíme spolu v historické budově, která v mnohem připomíná dějiny pražského Masarykova nádraží. I odtud odcházeli do celého světa za lepším životem tisíce lidí a tušili, že se na rodnou hroudu už nikdy nevrátí. Dnes je v budově někdejšího nádraží železniční muzeum, kde Číňané žasnou nad tím, jaký pokrok udělali čínské vlaky.
Na to jsem opravdu pyšný. Kdybyste viděli, v čem jsem jezdil já jako malý, jenže na to, abych jezdil rychlovlakem, nemám peníze. Ale i ty pomalejší vlaky jsou dobré a bezpečné.
Říká mi jeden dědeček, který nad obrovskou nápravou vysvětluje vnučce, jak je to možné, že se vlak udrží na kolejích. Chci uniknout davům a tak se tlačím stále dál do nitra staré zástavby, takzvaných chutongů. Právě tady, v chutongu Langfang Artiao, fungovala kdysi věhlasná nefritová ulice. Říká se, že když místním tepcům a šperkařům přivezli zboží, tedy nefrit, perly a také stříbro, bylo tu prý víc bohatství než v císařově zakázaném městě.
V době dynastie Ming se tu skladovalo třeba i uhlí a dodnes se jedna ze zdejších ulic jmenuje Uhelný trh. Zajděte si tam, široko daleko se tak dobře nenajíte.
Doporučuje čínská průvodkyně a posílá mě do ulice Meishukou, neboli na Uhelný trh. Tam, kde se vaří vnitřnosti, to vyloženě smrdí, kde jsou nudle a zelenina, naopak příjemně voní koření.
Dejte mi tuhle rybu a rýži. A té rýže nandejte víc.
Komanduje obsluhu mladá Číňanka. Tahle vývařovna se jmenuje Uhelná komora. A nad okoralou rybou se dozvídám, že celá ulice Meishukou, neboli Uhelný trh, je ve skutečnosti kompletní kopií. Originál zničili Maovi buldozery v 50. letech minulého století. Ale jak už to v Číně bývá, napodobeniny jsou velmi zdařilé a vydělávají velké peníze. Z pekingského Uhelného trhu David Jakš, Český rozhlas.
Nezdá se to, ale právě jsme přeletěli Tichý oceán a ocitli se na divokém západě. Kostel, kovárna, salún, kaktusy a prach, nic tu nechybí. Jsme v Arizoně ve westernovém městečku Starý Tucson. Přezdívá se mu Pouštní Hollywood. Před 80 lety ho postavili američtí filmaři, udělali vlastně něco podobného jako ti Číňani, co dnes staví kopie městských čtvrtí. Ve Starém Tucsonu natáčeli takové hvězdy jako John Wayne, Paul Newman nebo pozdější prezident Ronald Reagan. My se tam vydáme s naším zpravodajem Janem Kalibou.
Herecké řemeslo tu můžete obdivovat dnes a denně, i když se zrovna žádný film nenatáčí. Zrovna se dva šerifové před svou stanicí dohadují perou a nakonec i střílejí se dvěma ničemi.
Hrajeme padouchy jako kněze a kněze jako padouchy. To je základ našeho herectví. Aktivně si nasloucháme a jsme ponořeni do svých rolí.
Říká mi Kasanaya s koltem u pasu a oblečený do otrhaných hadrů darebáka divokého západu z 19. století. Poslední vystoupení dnes sledují desítky návštěvníků westernového městečka. V pozadí hotel se západňáckou hospodou a mezi obřími kaktusy tu v prašných uličkách najdeme i dobovou školu, obchod, soudní síň nebo stanici dostavníků.
Legrační je, jak si někteří lidé myslí, že tady původně leželo skutečné město Tucson, protože toto vypadá přesně jako v Tucsonu 19. století. Tohle městečko ale vzniklo před 80 lety. Narychlo ho tu postavila společnost Columbia Pictures kvůli natáčení westernu Arizona s Jean Arturovou a Williamem Holdenem. Všechny domy postavili z vepřovic, pomáhal jim místní indiánský kmen. Vypadalo to tak věrohodně, že sem dokonce jezdili lidi a město poničili, protože hledali staré artefakty. Ale je to jen filmová scéna.
I v současnosti tu Megan Litvicky a její kolegové z vedení parku Starý Tucson hostí 7 až 10 štábů ročně, i když westerny už jsou ve filmařském oboru jen okrajovou záležitostí. Ale když se tu procházíte a slyšíte práskání bičem, kolem vás je plno zbraní i koní a za vámi se tyčí průčelí kostela nebo šibenice, snadno podlehnete dojmu, že zlatý věk westernu stále trvá.
John Wayne did that in the movies, and so this is him in Rio Bravo, so he had a gunfight right here.
Na tom obrázku je John Wayne ve filmu Rio Bravo. Přesně tady u toho domu se odehrávala jeho slavná přestřelka. Celkově tu natočil 4 filmy a když se podíváte na tu horu v pozadí, ta se jmenuje Golden Gate. Objevuje se v mnoha filmech a kdykoliv ji spatříte, můžete si být jistí, že se to odehrává tady ve Starém Tucsonu. V 50. letech tu natáčel western Nejzazší výspa i pozdější prezident Ronald Reagan. Ale jezdili sem i další osobnosti jako Clint Eastwood nebo Elizabeth Taylorová.
V roce 1995 velká část Starého Tucsonu schořela a kromě budov, kostýmů a dalších pokladů filmové historie zničil požár také jedinou kopii filmu o historii zdejšího westernového městečka s unikátními zákulisními záběry filmových hvězd. A moje průvodkyně Megan ukazuje i na další oběť požáru, která sice utrpěla, ale přežila.
To je Reno, nejsnímanější lokomotiva ve filmové historii z roku 1872. Už nefunguje, ale byl to opravdu slavný parní stroj. Tam máme seznam osobností, které se v ní svezly, včetně prezidentů.
Byli to prezidenti Grant a starší z Rooseveltů. A i když Reno už má odpracováno, vlak tu přece jenom jezdí.
Nevím proč, proč, ale lidi ten vlak milují. Spousta návštěvníků se jim vozí.
Diví se při pohledu na okružní minivlak Megan Litvický z westernového parku Starý Tucson, který má tady v hornaté části Sonorské pouště hlavní sezónu pro návštěvníky právě teď. V létě tu bývá nesnesitelně horko. Z Arizony Jan Kaliba, Český rozhlas.
Ze Starého Tucsonu na Starý kontinent. Poučila jsem se, že u nás žije 5 druhů švábů, dalších 6 druhů je zavlečených. Domněnka, že zavlečený je i den svatého Valentína, je mylná, protože tenhle svátek zamilovaných má evropské tradice. A teď o té podivné souvislosti se šváby. Hned několik zoologických zahrad ve světě přišlo s nápadem, jak pobavit a ještě přitom trochu vydělat. Vyzvali lidi, aby si na svatého Valentína pojmenovali švába po bývalém partnerovi. Zoo v Sydney zašla ještě dál a místo švábů nabízela k pojmenování jedovaté hady. Zoo v El Pasu, New Yorku a anglické vesnici Fairseed v Kentu zůstaly u švábů. A právě do fairseedské zoo se vydal náš zpravodaj Jaromír Marek.
Steve vyvírá z terária macatého hnědého brouka. Na délku má dobře 6-7 cm.
This is a male. Madagascan hissing cockroach.
Tohle je sameček. Pozná se to snadno. Na zádech má takovéto dva rohy. Tohle je šváb madagaskarský. Někdy se mu také říká syčivý. Slyšíš, jak vydává zvláštní zvuky?
Ode dneška už není jen bezejmenným broukem, stejně jako ostatní zdejší šváby madagaskarští. Jejich jména vyvěsili na tabuli hned vedle terária. Snad švábům nebude vadit, že stejná jména už někdo nosí.
Svátek svatého Valentína je svátek lásky. Ale kdo není romanticky založen nebo řeší rozchod se svým bývalým, mohl se s ním takto vyrovnat a třeba ho trochu popíchnout.
Každý, kdo švába pojmenoval, dostal certifikát, který bývalého partnera jistě potěší. Kdo by ovšem čekal, že šváby skončí třeba v útrobách ježků, kteří obývají sousední terárium, byl by zklamán, anebo potěšen. Jméno ex-partnera ponese šváb celých 5 let. Právě tolika roků se dožívá.
Máme jich asi 500 a velmi rychle se množí. Když se podíváte do terária, vidíte jich jen pár. Většina z nich je ale zahrabaná v substrátu.
Vysvětluje chovatel Steve. Do pavilonu vstupuje mladý pár. Jsou evidentně zamilovaní, takže se jich nápad pojmenovat šváby po bývalých partnerech netýká. Aspoň teď.
Já na tohle nehraju, tohle není můj styl.
Vykrucuje se mladý muž. Jeho partnerka je přece jen sdílnější. Když se ptám, jestli by po svém bývalém partnerovi pojmenovala zdejší šváby, odvětí.
Ne, bylo by mě jich líto. Na to jsou příliš roztomilí.
Zookoutek se netají tím, že v pozadí bláznivého nápadu byla i snaha přilákat drobné dárce. Kdo měl zájem švába pojmenovat, zaplatil za to 0,5 libry, asi 45 korun. Obrovská odezva, kterou akce vzbudila, ale překvapila i samotné organizátory.
Zájem zcela překonal naše očekávání. Když jsme to celé rozjížděli, říkali jsme si, bylo by fajn, kdyby zareagovali třeba 200 lidí. A během pár týdnů se na nás navalilo 20 000 zájemců. To už něco znamená.
Podle Steva je počet ženských i mužských jmen naprosto vyrovnaný. Protože kolonie švábů v zookoutku tvoří momentálně jen 500 jedinců a zájemců se ozvalo celkem 20 000, řada jmen zůstane v zásobě. Naštěstí se šváby madagaskarští rychle množí. Z vesnice Fairseed v anglickém Kentu Jaromír Marek, Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.